Bueno, enpleguari loturiko gaiak izan ditugu izpide, gaur egun bakizue langabezia kezka nagusitera herritargoaren artean, alare, orain besterako kontuak izpide hartu behar ditugu, besterako notiziak edo kasunetan arte kontuak, antzeslanak aipatuko ditugu, publikoari gorroto, antzeslanaz hitz egin behar dugulako, eta fondoan entzuten dugu musika ere, ezakin nik nola definitu, baina esan ezakegu maite, badela, antzeslan honen soinu banda, edo horrelako zerbait?
Hala izan daiteke. Esan bezala, gaur publikoari gorroto, antzeslana izango dugu orain, solas gai, abenduaren lehenean estreinatu zen, eta herri-zerri, Euskal Herri osoan zabaldu da. Hala dio sinopsiak, aktore bat, bi ikusle, eta gertoki bat, bertzerik ez du behar antzerkiak. Hortik aurrera, hasten den jokoan, dena da posible. Teatroari buruzko hausnarketa, jostalari baten moduan, hasten da publikoari gorroto, publikoarekiko keinuz eta umorez, baina pixkanaka ordea, arimaren barrun behiunenak joango dira agertzen. Eta hori, taula gainean, Ander Lipus, Jaun eta Jabe, eta hemen aldiz gure estudietan, Manex Fuchs daukagu, publikoari gorroto, antzeslaneko zuzendaria. Egunon, Manex?
Egunon.
Bueno, derrigorrezko galdera, urrengoa. Zuek publikoari gorroto, baina publikoak zer nolako harrera egin dio obrari?
Horrein arte, jarraiteko ahera izari ona, maitasunezkoa, izaitekotan, eta eskertzen da ikustea, ez nuke leku guzietan analisa bera eginen, baina egoaldean behintzat jende eta gazte gerota gehiago hurbiltzen dela antzerkira, eta hori guretzat postekoa da. Iparaldean uste dut joera behar bada beste aldera doala eta kezkatzeko ere bada, luzaz alderantziz izan baita. Baina, bueno, hori ez da analisia zientifikoa, beraz, oraindik lana egin beharko nuke gauza gehiago erraiteko gai horren inguruan.
Erraten alda, publikoari gorroto behintzat ez dela obra konbentzionala, meta antzerkia bezala, ez dakit horrela definitzen aldugun?
Nik hasieratik errango nuke ezetz. Hau da, meta antzerkia, jende guziak ez dakitea haulako itzen ezagutza duen, baina ez da antzerkiari buruz hitz egiten duen antzerkia bakarrik. Nire ustez behintzat, egia da, antzerkiaz mintzatzen dela, astetik buru, eta metafora horren inguruan duela, mian justuki metafora baldin bada, uste dut ikuslearen lana edo ardura dela, antzerkian egiten duen bezala, hori beste zentzu batzu atxemaitea. Adibidez, jendeak antzerki hori ikusten baldin badu, edo jada ikusia baldin badu, ikusiko du aktore bat taula gainean bere showa egiten, baina zera istorioak edo testuak behintzat dio bi ikusle besterik ez direla etorri, bi ikusle horiek baitzen ditu taula gainean eta antzerkia egitera edo gonbidatzen eta gero inposatzen die eta bortizki inposatzen baitare. Gaia zer da antzerkiaren ingurukoa bakarrik? Nik uste dut, dela baita ere hor irakurri duzun sinopsia horretan bezala, Xabier Mendigurenek berak idatzi duen sinopsia horretan, gizakiaren barrunbe ilunenak agertzeko aukera bat, eta hori da azken finean antzerkiaren helburua beti, hau da giza izatearen baldintza horiek taularatzea. Nik uste dut, dela, oraindik ere, beste irakurketa andana bat, adibidez, bi ikusle hoien lekua, zer da? Zer da ikuslearen ardura antzerki baten edo dena delakoa ikustera joaiten denean? Zer du bere ardura eta zer du bere erantzunkizuna? Uste dut dilindan gelditzen den galdera badela eta bereziki Euskal Herrian uste dut badugula oraindik ere ardura gehiago maila askotan, hizkuntza dela, gaia dela edo parte hartzea dela edo kritika egiteko momentuan maila guzietan badugu gure ardura eta uste dut ardura horiek berriz bere lekuan ezartzen dituela testu horrek. Baina, segitzen aldutura, zeren deklinatzen aldira oraindik ere gai hainitz, nire ustez. Adibidez, ba, hori datzi zuen Xabier Mendigurenek, Antonin Artaud idazle frantses, idazle ez, idazle bakarrik aktorea eta zuzendariare izan baitzen, frantsesa hor joan den mendekoa, ala itzegin behar baitugu, ba, idatzi zuen le teatre son double, hau da antzerkia eta bere bikia edo itzultzekotan. Eta ba, gombidatzen ditut ikusle guziak antzerki hori ikustera joango denean, ba, biki guziak ongi begiratzea zeren, bada biki andana bat antzerki horretan, zu haurek ikusia duzu antzerki hori eta ea gogoratzen dituzun, baina nire ustez ohartzekoa bada, ba, oi algorriak bere bikia, ba, duela nun baitan antzerkian, gero espazioak berak ere ispiluarekin bere bikia, ba, duela, eta aktoreak berak ere, bere... Hau da, bada joko bat horren inguruan, baita ere, nire ustez oi hartzun egiten diona, barkatu erantzun hain luzea egiteagatik, baina baita ere, hori oi hartzuna... badu, ba, Ander Lipusen ibilbidarekin, hau da, hor ikusten dugu aktore bat, benen ez da, edo zein aktore da, Ander Lipus, da jendeak pixka bat ezagutzen du, eta bere lanarekiko ere bai, uste dut hartzen duela, balore berezi bat, ze ikusten dugu ibilbide hori erran bezala aski luzea duen aktore bat, eta bere ibilbide horretan, orain arte egin duen lan guztia berriz ere taularatzen duena eta gehitzen dio aldi berean beste ikuspegi bat bere lan hori. Eta ba hori bortxaz ba hor agertzen da bai aktoreok eto, edo lan horretan ibiltzen giren guztion ego ikaragarri hori, ziren zinez ikaratzekoa bada, baina aldi berean, uste dut, horren bikia da aktore bat publikoarekin maitasun handiz lanean ari dena azken hogei edo ez dakitzen bat urte eran behar dudan. Eta uste dut antzerki errikoia egiteko eskarmentua duena.
Aipatu dugu, sinopsia Xabier Mendigurenek idatzi duela, bueno, berak idatzi zuen 1985ean, ez da, publikoari gorroto lana, hori kasunetan taularatu duzu, edo hori oinarri hartu duzu, zer nolako prozesua izan da, edo zure kasuan zuzendaria izan da, zuretzat erraxa zaila izan zen liburu hori publikoari gorroto taularatzea, nolako izan zen prozesua, Manex?
Aski simplea, hau da, nik irakurria nuen testu hori jada duela bultia bat, eta nik duela zonbait urte eskatu nion Ander Lipusi zera taula zuzendaritza bat egitea ni aktore eta bera taula zuzendari berak ordain gisa edo hori nolagan humorez egiten dugu gure artean, baina ordain gisa eskatu zidan bera zuzentzea eta testo hori hautatu zuen berak. Xabier Mendiguren deitua zuen jada eta Xabier Mendigurenek bere onespen guzia eman zigun lan hori aintzina eramaiteko eta hola eginda simpliki. Gero testua irakurri bere berezitasuna zeren badu berezitasuna aski ikaragarria berriz ere erraiteko, zeren hola gordinean irakurtzen duzunean, ba, ikusten da largoita bostean idatzia izan dela, nun baitan, ze baditu garai hartako bortizkeria eta ez dut uste gaur hainbeste aldatu denik, baina gogoratu behar da, garai hartan tortura adibidez Euskal Herrian bete-betean zegoela, pankismoa baita ere loratze iziari sortzailean zegoela baita ere berriz ere Euskal Herrian eta beste hainbat olako elementu eta nun baitan uste dut elementu horiek testu horretan dira eta nik gustukoa ditut nun baitan elementu horiek beraz zinez gogo honez ba, eraman dugu lan hori eta hautatu baita ere testu hori egia da pixka bat moldatu dugula eta Xabier Mendigureni eskatu diogula justuki zera moldaketa horren eramaitea, nahi genuelako beti ere Xabier Mendigurenen testo bat gelditzea testo hori. Eta ez gure adaptazio bat. eta hala izan da, ordan horrek nahi du, ba, zera Ander Lipusen pertsonaien arabera euskalkiak sartu ditugula antzerki horretan, eta beste egoki zapen batzu ere egin ditugu, laro eta bostetik ona goza nahiko txo aldatu direlako bereziki komunikabideetan, eta ba, maila hortan egoki zapenak egin ditugu. Benan beti ere, garai hartako testoa da, jende batek errango dizu izigarri kokatua dela garai hartan, eta hori normalean kritika aski negatiboa da bereziki kultura jendeen artean. Nik uste dut urteak pasatzen dituela nahiko ongi, eta gaur egun ere bere irudi azkarrak erakusten dituela testu horrek.
Manez, lehen aipatu duzu, eta hemen dator nire antzerkiarekiko dudan ezjakintasun guztiarekin, dena batera botakoet. Antzerki herrikoi baten aldeko apustua dela, antzerki herrikoia dela esan duzu, hori zergatik, zertan nabaritzen da, antzerki herrikoia dela, hori zergatik diozu?
Niretzat herrikoiak erran nahi du ba, xinpleki, edozein adin, edozein klase sozial, edo behintzat kultura mundu hortan ibiltzen diren aditu guzioiek kenduta, beste jende guzia eta adin, seksu eta lanbide desberdinak nahasiz. Ba, duela guti eman dugu adibidez iruritan, eta ukan dugu iruritako gela txiki batean ikusi dugu gela betetzen eta betetzen eta betetzen eta gainezka eta azkenean sala mukuru betea zen, eta horrek jada emaiten du uste dut antzerki herrikoiaren ideia bat, eta berezikik usten duzunean ba, sala guzti hori irrikarkaila berean sartzen edo ikara berean sartzen, ba, ni ateran izan dik sentsazio iziari goxo horrekin ba, etxera, hau da lan herrikoia egiten dugularen sentsazio hori.
Herrikoia igual ere behar bada erabaki duzuen zirkuitoa gatik, ez? Normalean igual hiriburutan estreinatzen dira obrak, eta zuek, bueno, zuzue ba, bide hori hartu, eta pixkat alternatiboki behar bada, ez dakit, Donostian eta Bilbon izan baino lehen iruritan izan zarete, eta horrek ere ematen dizu igual herrikoitasun puntu bat.
Bai, izan daiteke hori gure lanaren edo desmartxaren ezaugarri bat, gero irrigiteko gogoan nuke luso hiriburu bezala aurkeztea, eta uste dut hori luso erraiten dut han estreinatu dugulako, eta azken finean, ba, uste dut erraiten aldugula luso nunbaitan Euskal Antzerkiaren kapital gisa defendatzen alginukela, eta irurita berdin, ba, berriz asmatzen aldugula Nafarroako gure kapital berri bat bezala, eta gure lana, irudimen lana denez, ba, gustatzen zaigu eredu hoiek pixka bat austea, eta ahalaz beste ikuspuntu batzu emaitea jendeari. Mendiaren adaptazioa baldin bada gure ahalmenik handiena, gizakion ahalmenik handiena, saiatzen gira mendiaren alde guztien itxura bat emaiten jendeari.
Berriro ere hurbilduko gara, edo, bueno, estenatoki gaira, errandu Ander Lipus oholtzaren gainean, eta zu aldiz, ba, kasu honetan, zuzendaritza lanetan. Alere bietan ikusi zaitugu oholtza gainean, eta zuzendaritzan, zein duzu nahiago, Manex?
Lan desberdinak dira. Nahiago, ezin izut erran, bata beste baino gehiago maite dudanik, lan desberdinak direlako. Asko maite dut bat, eta baita ere bestea. Egia da, gehiago ibili naizela aktore lanetan, eta zinez lan horrek betetzen nau. Jakinik aktore lana, ez dela sekulan aktore lanetan gelditzen, horrek egan nahi du baita ere kamioiak gidatzen ditu dala, eta hau da, nire, nun baitan hiru lan ditut nire lanarekin, kamioi gidari gisa, eta ez da txorakiria, egun asko pasatzen ditut kamioiak gidatzen urtean zehar. Edo baita ere teknikari gisa, hau da, muntatzen eta desmuntatzen beste denbora asko pasatzen dut. Beraz, nire lanarekin jada hiru lan desberdin egiten ditut, eta horrek betetzen hau. eta gustuko dut hola egon dadin. Bestalde gero zuzendari lana, hor berriz ere, hor beste lan mota bat da, eta gozatzen ditut ba, ez muntatzea, kamiorik ez gidatzea, eta hori ere oso eskertzekoa da, zuzendariaren alde hori ezagutzea. Et baina, nolagan, beste lan bat da, baina, nolagan, zera, iziari... aberas garria da norberaren ibilbidean kasu horretan hiru aktore baitira taula gainan hiru aktorek beren konfiantza osoa emaiten dizutenean lan baten emaiteko aberas garria eta pozgarria eta kasu hortan kasu guntan zera publikoari gorotoren kasuan zinez ba, lan fase edera eraman dugu eta bon, betikoak dira gauza horiek, baina uste dut talde lan eder bat eraman dugula ze asko ginen azken finean lan horren eramaiteko eta zuzendari lana hori da, nunbaitan ba, talde guzti horren ideiak nunbaitan biltzea eta zukurik aberatsena ateratzea hortarik.
Bueno, bi minutu bestetik ez ditugu.
Bai, bakatu ilusatzen aiz askotan.
Laizter amaitu barra dugu, orduan amaitzuko honena izango da, nik banuen beste galdera bat, adibidez, irurita aipatzen hon, horro bazanen Nafarroan, eta Laizter Bilbora zoazte, desberdina otetan galdetu nahi nuen, bueno, ba, horrelako herri txiki batean ba, antzerki bat antzestea, metropolian ezakit hor publikoak desberdina diran, edo inkluso intimidatzen duen herri txiki batek gehiago metropoliak baino, bueno, hori ere galdetu nahi nuen, zu labur
itxatuko naiz.
Bueno, segundu batzutan zerbait esan emabezu horren inguruan.
Bai, ba, ez du metropoliak ez gaitu baitez para beldurtzen eta konkistaren aldekoak gira nunbaitan hau da euskara, antzerkia euskaraz emaitearen berkonkista horretan aski gogotsu ibiltzen gira, beraz ez gaitu baitez para hola beldurtzen. Gertatzen dena da, realitateak desberdinak direla eta bereziki hizkuntzarenak. Hau da, Bilbo batean ba, ez da baitez para erresa azken finean publiko euskaldun baten gana hurbiltzea iruritan batzutan behar bada gehiago azken finean. Beti ere hori ere ea ze elkarte motak ekarrarazten zaituen eta ze hori ze lana eramana izan den baita ere sozialki edo kulturalki lehenago gu horat etorri baino lehen. Hori gure lanaren beste parte bat da.
Bueno, ba, esango iruritan dagoeneko egon zirela, azararen 25ean egon zientelako bertan. Esango dugu abenduaren 7an Donibane Garazin bueno, ba, ikusteko aukera izango dela, publikoari gorroto antzeslana, eta metropolian esan dugu bezala Bilbo, Bizkaiko hiriburuan abenduaren 13an eta abenduaren 15ean Berrizen Bizkaian. Gero 2013an gehi izango dira, baina bueno, oraingoz aurtengoak aipatzen ditugu.
Ba, eskerrik asko Manix bertzerik gabe onat etortzeagatik eta publikoari gorroto antzeslana ba pixkat gehiago ezagutarazteagatik.
Mi esker zuei.